javnë Republikën e Maqedonisë së Veriut ka kaluar pa tensione dhe pa ngjarje të jashtëzakonshme e qetë edhe për shkak të dy festave fetare, pikërisht festës së Pashkëve Ortodokse të Hënën dhe Piter Bajramit të muslimanëve të Premten. Urime për shëndet, paqe, mirëqenie e unitet u përquan për festën e Pashkëve Ortodokse. Gjatë manifestimit qendror në Kishën Ortodokse Shën Kliment i Ohrit në Shkup, qytetarët i bën të gjitha ceremonitë kësaj feste dhe përquan mesazhet e tyre. Ata dëshironin shëndet të plot për gjithë njerëzit në botë. Pastaj të mos ketë luftra, të jetot në paqe, të ketë dashuri, mirëqenie. Kjo është dëshirë që do të ndryshonte edhe botën sipas qytetarëve. Me këtë rast, kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski ka uruar besimtarët ortodoks dhe ka përquar një mesazh shumë përmbajtësor për të gjithë qytetarët e Republikës sonë. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Duhet të jemi të bashkuar, ti të kalojmë dallime që kemi mes nesh. Ata që në të kaluarën mes tyre kam patur mos marveshje, duhet ti të kalojmë dhe të gjithë së bashku të bëjmë hapa të reja drejt një Maqedonie të Veriut më të lumtur, më prosperuese dhe më të sukseshme.
Krerët më të lartë shtetror kanë uruar besimtarët musliman për festën e Piter Bajramit me dëshirën për begati, harmoni, paqe dhe gëzim. Kjo ditë, si që shkruajnë ata në urimet e tyre, duhet të shërbej për respekt dhe mirë kuptim me qytetarëve pavarësisht për praksisë fetare, etnike dhe politike. Solidariteti reciprok duhet të manifestohet çdo ditë për të ndërtuar një shoqëri në harmoni dhe të barabartë. Ata urojnë që mirëqenia ekonomike dhe ngrohtësia familjare të sundojnë në do shtëpi në këtë ditë të madhe. Urimet nuk kanë munguar nga liderët e partive politike në vend. Mesazhi i përgjithshëm i tyre në këtë ditë festive është që të mbizotrojë solidariteti, toleranca, mirëkuptimi ndërsjellët, bashkëjetesa dhe mirësia për të gjithë. Ata theksojnë se pikërisht këto festa janë mundësi që t'i theksojmë vlerat e përbashkëta tradicionale të cilat na kanë lidhur me vite. Me rastin e festës, është shprehur edhe kreu i bashkësisë fetare islame Shaqir Fetahu. Ndjekim deklaratën e tij.
Lëshuan lutje për falje nga i madhi Zot. Flijuan trupin e tyre, shpirtin e tyre, zemrën e tyre dhe pasurinë e tyre për të qenë në shërbim të njerëzve në përgjithësi, e në veçanti në shërbim të atyre të cilët kanë nevoj në jetën e përdiqme. Gjatë tërë muaj të Ramazanit, besimtarët lidhen zemrat njëri me tjetrin, afruan dhe u pajtuan në mes tyre në emër të Allahut fuqiplot dhe lëshuan ndjenjen e paqes, tolerancës, solidaritetin dhe lutjen për vetveten e tyre, për familjet e tyre dhe për të gjithë njerëzit në përgjithësi.
Nga temat të tjera të javës, temë boshte ishte ajo e ndryshimeve kushtetuese. Deputeti i VMRO të Pomenes Antonio Miloshovski pret që pas festave, pushteti të filloj të ushtroj presion mbi opozitën dhe deputetët që të mbështesin si pas ti ndryshimet kushtetuese. Ai ka thënë se pushteti mund të përdor shantazhe, kërcënime, oferta në të holla dhe, si thoi ai, të detyrojnë dikë që të dorëzohet. Sipas Miloshovskit, VMRO dhe PMN do të kundërshtoj me çdo kusht të ndryshimet kushtetuese dhe puna e grupit për ndryshimet kushtetuese në Ministrinë e Drejtësisë është zhvlerësuar që në fillim. Ndërkohë ende nuk dihet se kur do të nisë funksionimi i grupit të punës. Ministria e Drejtësisë më herët thekson se fillimisht duhet të konstituohet dhe më pas të mbahet mbledhja e parë. Donë se takimi ishte paralajmëruar për këtë javë. Përfaqësuesit e qeverisë njoftuan se pasi grupi të shkruaj amandamentet e propozuara, ato do të kalojnë në diskutim publik dhe më pas do të dërgohen në kuvend. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se ftesa për të marrë pjesë në grupin e punës është e hapur për ekspertët, por edhe për përfaqësuesit e partive parlamentare të opozitës që refuzuan të marrin pjesë. Pritjet fillestare ishin që ndryshimet kushtetuese të hynin në procedurë parlamentare në fund të muajit maj, kur është testi i parë për procesin, sepse fillon edhe votimi i nevojshëm i ndryshimeve kushtetuese për të cilat nevojiten 80 vota. Mbetet e paqartë nëse do të jetë në tryez çështja e zëvendësimit të fjalisë gjua që e flasin të paktën 20% e qytetarëve me gjua shqipe, sepse Alianca për Shqiptarët theksoi se do të ngrejë këtë çështje, por partnerët e koalicionit LSDM dhe BDI u përgjigjen se tani prioritet është përfshirja e bulgarëve në kushtetutë, e cila do të mundësoj vazhdimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, ndryshimet kushtetuese po vonohen dhe fajtor për këtë është opozita, Partia Levica dhe VMRO DPMNE, që si pas tyre do të ketë fillimisht zgjedhje të parakoshme parlamentare e pastaj ndryshime kushtetuese. Sidoqoftë, për qëndrimet e VMRO DPMNE-s ndjekim deklaratën e Antonio Miloshovskit.
Akademiku Kambovski, profesoresha Renata Deskovska e të tjerë për arsyet e tyre të njohura refuzuan të jenë pjesë e këtij grupi, sepse e dinë se ky grup pune ka për qëllim të paraqes diçka që po bëhet. Nëse qeveria do të ishte serioze dhe do të konsideronte se ka numra përkatës, do t'i kishte filluar këto konsultime në kuvent, ku kryetari i Komisionit për çështje kushtetuese është Talat Xhaferi.
Koridori 8 dhe 10 dë sërish në fokus të kundështimeve. Opozita ka kundështuar të gjitha amandamentet, por kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski është shprehur kështu: Koridori 8 do të fillojë të ndërtohet, koridori 10 gjithashtu. Ashtu që të gjitha ata që nuk duan ta shohin shtetin me infrastrukturë moderne, që nuk duan ta shohin shtetin të lidhur me vendit të rajonit, që nuk duan ta shohin shtetin pjesë të Bashkimit Evropian, për fat të keq, më duhet t'i dëshpëroj, sepse do të ketë edhe koridor 10, edhe koridor 8, dhe antarësim në Bashkimin Evropian, njësoj sikurse që kishte antarësim në NATO, ka deklaruar preras Dimitar Kovacevski, kryeministër i vendit. Gjithashtu është bërë edhe zhurmë nga VMRO DPMNE për takimin e fundit të ministrit të punëve të jashtme, Bujar Osmani, me homologun e ti. Përplasja ishte për përdorimin e gjuhëve. Partia opozitare i bëri thirrje Bujar Osmani që të jap dorëheqje më njëherë, pasi në takimin e fundit sipas tyre me kolegun spanjoll e ka përdorur vetëm gjuhën shqipe. VMRO DPMNE kërkon edhe përgjegjësi penale për Osmanin, pasi siç shtojnë ata, e ka dëmtuar reputacionin e shtetit. Nga Ministria e Punëve të Jashtme i mohojnë të gjitha këto akuza dhe e tërë kjo zhurmë e VMRO DPMNE-s është për të defokusuar opinionin nga çështjet prioritare në vend. Për Radion SBS raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.